Udaberriko ordutegian sartu garenetik aldatu zaizu eloa, sakonagoa da, edo alderantziz, errezago esnatzen zarete. Gasteizen loari buruzko kongresuan 4.500 lagun elkartuko dira gaur eta bihar, loaren estatuko erakundeak urtero egiten duen kongresuan. Baina urtengoa, gizarteari zabaldu nahi izan diote, loaz gehiago edo gutxiago denok dakigulako, eta norberaren esperientziak ekarpenak ere egin ditzakelako arlo horretan, ez da. Ez da gainera, ohiko izaten, adituen kongresua gizartera zabaltzea, eta hori du berritasuna. Katxalin Rodríguez medikua da, arratsaldeon Katxalin.
Arratsaldeon.
Mirra egitera bidean dagoen medikua une honetan, ez da?
Horixe da, bai.
Eta zuk ere izan duzu, jardunaldi bat loari buruzko kongresu horretan?
Bai, ala da. Nire esperientziak kontatzeko itxudu naute. Bertan egon bainintzen bilabetez praktikak egiten. Eta gire esan oso praktika berazgarriak izan ziren. Niretzako mundu berri bat ireki izan. Eta loari buruz pila bat ikasi nuen.
Eta bai. Unibertsitariek ere badakite zer den loa eta zer den lo falta, ez da?
Hori da, bai, nire entzuleak beraiek izan dira, ze azkenean beraiek izaten dira, loaren faltak gehien sumatzen dituztenakia, azterketa garaiak eta festak eta danak tarteko.
Eta ikasi eta lo egin bateragarriak dira bi hoiek, ze zuk ikasketa aipatu duzu, baina parrandak ere egoten dira tartean.
Bateragarriak izan beharko lirateke, ez azkenean gomendagarriena da, beti ohitura batzuk hartu, eta horietan tinko mantentzea, ez? Ordutegi aldaketek asko eragiten dute loan eta baita osasunean ere, eta baita errendimendu akademikoan, ez?
Bai, horretan ere antzematen da, loa eta ikasketa emaitza onak izan ditzakegu dana orekatuta baldin badijoa?
Bai, alaxe da, ikusi da kognitiboki lo galerak memorian, adimenean, atentzioan, planifikazioan denean eragiten duela, eta azkenean ikasketa prozesu on batek hori dena martxan ondo egotea eskatzen du, ez?
Unibertsitariekin egin duzuen partekatzeko saio horretan, psikologoa, erizaina eta zu zeu aritu zarete, ez dakit hor azaldu diren ideietako boren bat azalduko diguzu guri?
Bai, psikologoak orain aipatu dudana pixkat hortaz hitz egin du, kognitiboki nolan eragiten duen lo ez egitea, ez? Memorian, adimenean. Eta gero erizainak gehiago ospitaleko zaintzan zentratu da. Egia da erizaintzaren zaintzak ospitalean batzuetan eragiten duela pazientean lo dagoen bitartean interbeniru behar izatea, ez? Adibidez temperatura hartzen edo medikazioaren bat eman behar izatea igual gabeko ordu batetan. Eta orduan badago proiektu bat, sueño on esaten dana, eta pixkat ospitalean pazientearen loa errespetatzeaz arduratzen dena, ez?
Eta kafeari buruz, eta beste estimulantei buruz hitz egin duzue?
Baita. Nabetik aipatu dugu, eta gazten artean, alkola, tabakoa, kanabisa, daneti daukagu. Badirudi tabakoak eta hasiera batean loaldia edo suspertzen duela, baina benetan ikusi da loaren egitura kualitibo eta kuantitiboki guztiz asaldatzen dela, eta orduan benetako kalitate honeko loa.
Eta pantailak eta sakelakoak eta hoiek guztiak?
Horiek ere antzera, ez? Endorfinaren jariak eta eragiten dute, eta horrek estimulanteak dira, eta gainera pantailak daukan argi artifizialak ere loa oztopatzen du modu batean eta bestean. Bai.
Katxalin, gaur gauean lo sakona, lo berritzailea egiteko, zer egin beharko genuke?
Beti ere hori, esan ditugun estimulanteak saiestu loaren aurretik, ez? Gero kontuan izan behar dugu OEA lotarako dela, ez? Orduan saiatu beharko gara OEAn beste mota batetako jarduerak egiteaz. Gero gelaren ambientea eroso izan dadila, temperaturan, OEA garbi egotea, eta erlajazioa ariketa batzuk edo egitea ez da torri nioiz gaizki.
Bueno, ba, eskerrik asko, azalpen hauengatik eta unibertsitarientzat balio duenak, nik uste beste guztiontzat ere balioko dula, beraz.
Bai, oso garantzitsua baita, bai.
Gogo eta egingo dugu, lo hartu aurretik. Katxalin Rodríguez, mila esker, bai. Segi ondo.
Zuei, berdien, ondo segi.